Кардынал Курт Кох спадзяецца, што правядзенне года рэфармацыі ў 2017 годзе прынясе далейшыя тлумачэнні адносна рознага разумення католікамі і пратэстантамі натуры касцёла. Экуменічнае тлумачэнне разумення касцёлаў і адзінства з'яўляецца ядром адносін паміж касцёламі, сказаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству 3 лістапада ў Берліне. Ён нагадаў, што без разумення мэты экуменізму існуе пагроза далейшага адыходу касцёлаў ад сябе. Ватыканскі іерарх прыняў удзел у адкрыцці цыкла чытанняў, арганізаваных ва ўніверсітэце Гумбальта ў Берліне на тэму «Экуменізм культуры спрэчкі. Католікі праціўнікі Лютэра». У той час, як каталіцкі касцёл лічыць, што мэта ў бачным адзінстве касцёла, сярод касцёлаў, якія выйшлі з рэфармацыі, з'яўляецца меркаванне вылучыць пастулат узаемнага прызнання, заўважыў кардынал Кох. На яго думку, такое паняцце адзінства будзе ўяўляць сабой толькі суму ўсіх касцёльных вежаў. Спасылаючыся на 500-годзе рэфармацыі, прадстаўнік святога пасаду выказаў надзею, што 2017 год стане не заканчэннем, а новым пачаткам. Ён падкрэсліў важнасць існавання гармоніі трох элементаў – пакаяння, ўдзячнасці і надзеі, як гэта ўжо было сфармулавана ў сумесным дакуменце папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і сусветнай асацыяцыі «Лютэран» пад назвай «Ад канфлікту да супольнасці». Супольнае святкаванне юбілею рэфармацыі павінна адкрыцца публічным актам пакаяння, лічыць іерарх. Экуменізм сёння мае патрэбу ў навяртанні да дбайнага пошуку адзінства, сказаў кардынал Кох. Ён адзначыў, што перашкаджае гэтаму постмадэрнісцкая ментальнасць, якая па сутнасці развіталася з ідэяй адзінства. Ватыканскі кардынал паддаў крытыцы сцвярджэнне аб станоўчым уплыве рэфармацыі на плюралізацыю заходняга хрысціянства, якое ўтрымліваецца ў асноўным дакуменце Евангелічнай царквы Германіі з нагоды юбілею. Ён адзначыў, што там, дзе падзел адзінага хрыстовага цела не з'яўляецца каменнем спатыкнення, экуменізм з'яўляецца залішнім.